Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8 για την Αθήνα, 107,1 για τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, 211-200-8200, απαντάει η κυρία Φράνσης Παράσκη, στη ρύθμιση του έχουν η κυρία Μαρία Χριστοδούλου και στο μικρόφωνο του Real FM ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τα email σας μπορείτε να τα στέλνετε στο studio@realfm.gr, SMS Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα που είναι full από αθλητικά γεγονότα. Πολύ κρίσιμη, πολύ σημαντική εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, Ολυμπιακός στην Κύπρο, στη Λευκωσία με την Ομόνια. Λογικά σφραγίζει την είσοδό του στους ομίλους του Champions League. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα υποδέχεται την Κράσνονταρ. Ευχόμαστε και ελπίζουμε το ίδιο. Και την Πέμπτη η ΑΕΚ υποδέχεται τη Βόλσμπουργκ, όπου θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση για το Europa League. Παίζονται αυτή τη βδομάδα σε τρεις μέρες το λιγότερο 66 εκατομμύρια ευρώ για τις τρεις ομάδες. Για τις δύο, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, σας τα έχω αναλύσει 58 εκατομμύρια το ελάχιστο. Βάλτε και 8 εκατομμύρια μίνιμου μέσοδα για την ΑΕΚ από το Europa League. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και μπάσκετ. Για τους φίλους του αθλήματος στην Ελλάδα που είναι πολλοί και το αγαπάνε. Πρώτα έχουμε την Πέμπτη που αρχίζει το Final Eight. Παίζει η ΑΕΚ με την Ίμπουρκ, προημιτελικά εδώ στην Αθήνα στο ΆΚΑ. Δηλαδή την Πέμπτη οι αξίδες έχουν πρώτα μπάσκετ και μετά ποδόσφαιρο. Αρχίζει η Ευρωλίγα την Πέμπτη, έχουμε τις ομάδες μας Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα τα πρώτα τους παιχνίδια. Και βέβαια ταυτόχρονα για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο έχουμε γενικά πολλά μεγάλα μάτς. Σήμερα μάλιστα υπάρχει ένα σούπερ ντέρμπι στην Αγγλία, Liverpool Arsenal. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία Δευτέρα βράδυ να παίξει ο Παναθηναϊκός, πότε στις 7.30 που παίζει στο Αλκαζάρ με την ΑΕΛ, και μετά να δείτε το Liverpool Arsenal την τηλεόραση του Κοσμότε. Του Παναθηναϊκού το μάτς είναι στην Νόβα, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προέρχεται από ήττα στην Τρίπολη με τον Αστέρα, δεν είχε παίξει δεύτερο μάτς. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν πώς και πώς τον αγώνα να δούνε τι θα κάνει ο Πογιάτος, αν θα αλλάξει, αν θα επιμένει στο 4-3-3, εάν θα θέλει να έχει μαζί Καρλίτος και Μακέντα, που τουλάχιστον αυτό λένε πληροφορίες. Η ΑΕΛ επιστρέφει στο θρυλικό Αλκαζάρ μετά από πολλά χρόνια, ένα γήπεδο, μία από τις πιο σκληρές έδρες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είχα την τύχη πάρα πολλές φορές να δω παιχνίδια της Λάρισας εκεί, παθιασμένος κόσμος. Ειλικρινά σας μιλάω ότι πολύ θα ήθελα, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το γήπεδο βέβαια, και δεν εννοώ τον αγωνιστικό χώρο, εννοώ γενικά τη λειτουργία του γήπεδο, γιατί είναι παλιό γήπεδο, αλλά πολύ θα ήθελα να δω ξανά, όταν βέβαια το επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί τώρα θα είναι άδειο, να δω ένα γεμάτο γήπεδο Αλκαζάρ με οπαδούς της Λάρισας, μια φανταστική ατμόσφαιρα. Δεν είναι τυχαίο. Και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα το τελευταίο διάστημα, μπορεί κάποιος να με διορθώσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λάρισα είναι μία από τις μοναδικές, όχι μοναδική πόλη στην Ελλάδα, που δεν υπάρχει γραφεία άλλου συνδέσμου εκτός της Λάρισας. Άλλη ομάδα εννοώ. Δηλαδή να βρει σύνδεσμο φιλάθλων, ξέρω εγώ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟ κλπ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Αν δεν ισχύει, μπορεί κάποιος να με διορθώσει. Η Λάρισα, που είναι μια ιστορική ομάδα, μεγάλη ομάδα, έχει βγάλει πολύ μεγάλους παίχτες και βέβαια. Και εγώ και όλοι οι παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλαμε να την ξαναδούμε, να δούμε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, έτσι πολύ γενικά αυτά ξεκινάνε από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Έχουμε σημαντικά γεγονότα και πριν πάμε στα τηλέφωνα θα πρέπει να αναφερθώ ότι έγινε λίγο το Σαββατοκύριακο, να πω την άποψή μου, αλλά θα κάνουμε πρώτα ένα μουσικό διάλειμμα, μάλλον να ξεκινήσουμε μουσικά και θα βάλω ένα τραγούδι που το έχετε ζητήσει, αλλά συμπίπτει σήμερα με τη γέννηση του Μανώλη Ρασούλη. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Ρασούλης στο Ηράκλειο, ή έφυγε στην Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη του Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε λοιπόν το «Τρελή και Αδέσποτη», η στίχη δική του βέβαια, η μουσική του Νίκου Τοξιδάκη, και το τραγουδάει ο εξαιρετικός, εξαιρετική φωνή αυτή, Νίκος Παπαζούλου.
Όταν λες το σ' αγαπώ, σαν μια βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό, που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τρελή κι αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά. Εκείνη που αν μαζί της κοιμηθώ, θα έχω ξεχάσει ποιος να είμαι και που πάω. Κι αν αφορμείς εσύ να αλλάξω εαυτό, το παρελθόν μου μπρος τα πόδια σου πετάω. Αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά.
Λοιπόν, από τα μάτς που είδαμε Σαββατοκύριακο, θα σταθώ περισσότερο στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσω από την ΑΕΚ που είναι και πιο φρέσκο, το χθεσινό μάτς με τη Λαμία, το 3-0, εύκολη νίκη. Και θέλω να πω ότι μου άρεσε από τον Καρέρα που έδωσε βανέλα βασικού σε ένα πιτσιρικά, το Μαχαίρα. Είδαμε καταρχάς μια ΑΕΚ έτσι με μια, πώς να το πω, αν και δεν μου αρέσει η λέξη σε τέτοιες περιπτώσεις, τέλος πάντων ορθολογική ενδεκάδα με δύο ακραίους, με σέντερ φορ τον Ανσαρεφάρτ γιατί δεν έπαιξε ο Ολιβέιρα. Ο Μαχαίρας λοιπόν, ο οποίος από τη Λέρο, πρώην μπασκετμπολίστας, κατά λάθος έγινε ποδοσφαιριστής και φαίνεται ότι το έχει το παιδί, πολυτιμότερος παίχτης, πολύ καλά στοιχεία είδα, τεχνική κατάρτιση, είναι ευφυής, είναι ομαδικός εκεί που χρειάζεται, είναι μπουκαδόρος επίσης εκεί που χρειάζεται. Το παιδί αυτό θέλει στήριγμα, θέλει να παίζει, να του δίνει ευκαιρίες. Είναι από τα κέρδη της ΑΕΚ, όπως ήταν και ο Βασιλαντονόπουλος από τα κέρδη της ΑΕΚ. Βλέπουμε λοιπόν και τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σημαντικό για την ΑΕΚ ότι σκόραραν δύο μεταγραφές, και ο Γκαρσία και ο Νομπακάρε. Ο Νομπακάρε δεν θα είναι βασικός, αλλά τουλάχιστον ανέβηκε πολύ η ψυχολογία του. Ο Γκαρσία ασφαλώς θα είναι βασικός. Και εδώ να πω ότι η λογική λέει ότι δεν μπορούμε, μόνο αν είναι ενδεκάδα ανάγκης, να ξαναδούμε τον Ανσαριφάρτη δεξιά, Ολιβέιρα, Λιβάγια. μόνο αν υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ο Σαριφάρντ είναι ένας κλασικός φορ, ο οποίος παίζει με την πλάτη. Είναι πολύ καλός τεχνικά με την μπάλα κάτω, ξέρει να υποδέχεται, ξέρει το πώς να σπάει την μπάλα. Είδαμε και τον γκολ του Γκαρσία. Απασχολεί παίχτες. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και τον έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν δηλαδή από τα θετικά της ΑΕΚ, μαζί με το Μαχέρα, μαζί με το Χνίτο Τινίσιο, τον Στόπερ, ο οποίος τον βλέπω ότι έχει μια δυναμική, δεν κολώνει, να το πούμε λαϊκά. Και βέβαια, για μένα ένας παίκτης που το έχω πει πριν τον δω με τη φανέλα της ΑΕΚ, διότι το ξέρουμε και θα μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει, είναι ο Ουκρανός ο Σάχοφ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι για μένα προσωπικά είναι περισσότερο οκτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και εξάρι, και μάλιστα ένα εξάρι με δημιουργική ικανότητα. Στον ΠΑΟΚ, θυμίζω, εντάξει, περισσότεροι οπαδοί της ΑΕΚ δεν θα είχαν δώσει πολύ βάση, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ το ξέρουν, μπορούσε να στηρίξει το Μαουρίτσιο σε ένα δίδυμο Σάχοφ Μαουρίτσιο, λίγο μπροστά ο Μαουρίτσιο και πίσω ο Ουκρανός, και στο δίδυμο με τον Κάνιας ήταν πίσω ο Κάνιας και μπροστά ο Σάχοφ. Άρα λοιπόν είναι θέμα του Καρέρα το πώς θα τον εκμεταλλευτεί, το πώς θα τον διαχειριστεί. Ενδεχομένως να ταιριάζει και με τον Κρίστισιτς, τον είδαμε χθες λίγο βελτιωμένο, ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Έχει επιλογές τώρα ο Καρέρα, έχει επιλογές και στα χαφ. Έχει τώρα Σιμόες, έχει το Σάχοφ, έχει τον Κρίστισιτς, περιμένουν το Σιμάνσκι, περιμένουν το Γαλανόπουλο. Υπάρχουν λύσεις στα χαφ. Επίσης έχεις τώρα ακραίους, έχεις ένα Λιβάγια, έχεις ένα Ολιβέρια, δηλαδή σιγά 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 το ρόστερ της ΑΕΚ αρχίζει να γεμίζει και αυτό είναι καλό για την ομάδα, είναι καλό για τον προπονητή. Εγώ επιμένω βέβαια και κάτι το οποίο νομίζω το βλέπετε κι εσείς, ότι θέλει ένα στόπερ από το πάνω ράφι και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ΑΕΚ εάν πάρει και ένα στόπερ. Ασφαλώς η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θέλει να πάρει παιχνίδια, θέλει ρυθμό. Αυτό το μάτς με τη Λαμία όπως ήρθε μετά την εμφάνιση στην Ελβετία που δεν ήταν καλή, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πήρε την πρόκριση, ήρθε την κατάλληλη, ήταν το κατάλληλο timing, πήρε μια νίκη καθαρή ψυχολογικά και τώρα όλο το βάρος θα πέσει στον αγώνα με τη Βόλσμπουργκ την Πέμπτη. Από ό,τι μου είπε ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, έχει θυλάσει ο Μπακάκης, δεν θα υπολογίζεται. Όταν έρθει η ώρα, Τετάρτη Πέμπτη, θα πούμε περισσότερα. Ακόμα είναι Δευτέρα και οι Γερμανοί έχουν προβλήματα. Τους είδα χθες λίγο με τη Φράιμπουργκ, μια ομάδα η οποία αντιμετώπισε πολλά αμυντικά προβλήματα και έχει και θέματα με τραυματισμούς. Δεν ξέρω πόσοι διαβάσατε τη Real News, ο Γιάννης Οτοπαλίδης, ο συνεργάτης του Ότορε Χάγκελ στην εθνική μας ομάδα, έκανε τη δήλωση ότι φαβορίνει ΑΕΚ. Μιλάμε για έναν προπονητή που έχει περάσει από αρκετές ομάδες στη Γερμανία, όχι βέβαια μεγάλες, ξέρει το γερμανικό ποδόσφαιρο και κατά τη γνώμη του, όπως βλέπει την Wolfsburg, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει, με παίδες που έχουν φύγει γενικά, όπως ξέρει και την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη του, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο η ΑΕΚ μπορεί να αποκλείσει τους Γερμανούς. Και αυτό είναι θετικό, το κρατάμε. Είναι μια γερμανική ομάδα, πολεμάει μέχρι το τέλος, αλλά δεν είναι μπάγκερ. Ούτε Ντόρτμουντ στα καλά της. Μια Μπάγκερ που έφαγε 4 χθες, έτσι, από τη Χόφενχάιμ. Αυτά να τα βλέπουμε. Δηλαδή, χθες το Σαββατοκύριακο τα αποτελέσματα που κάνανε αίσθηση ήταν το 4-1 της Χόφενχάιμ με την Μπάγκερ. 4-1. Η Μπάγκερ τους τελευταίους μήνες θεωρείται και ήταν και είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη. Και το 2-5 City Leicester. Δεν έχει σημασία αν πήρε η Λέστερ 3 πέναλτι. Σημασία έχει ότι ο Γκουαρδιόλα για πρώτη φορά στην καριέρα του έφαγε 5 γκολ. 5 γκολ. Είχε φάει κάτι 4. Ήρθε λοιπόν αυτό το 5-2. Ένα αποτέλεσμα που έκανε αίσθηση, ειδικά στην Αγγλία. Για φανταστείτε τώρα, δηλαδή, να παίζει, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ με τον. Να μην σας πω με τον Βόλο. ΠΑΟΚ Τρίπολη. ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Και να έχετε 2-5. Θα μπορούσε να σταθεί ο Φερέρα ή ο κάθε Φερέρα ή ο Μαρτίν στο Καραϊσκάκι. να παίξει ο Ολυμπιακός Ατρόμητος για να έρθει 2-5. Δεν θα τελείωνε το μάτς και θα τον είχαν στείλει. Δηλαδή, σας το λέω, ξεφεύγω τώρα από την ΑΕΚ, σας το λέω, το πώς αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη τους προπονητές, τους παίκτες, κοιτάνε να δουν πώς θα. Να μην επαναληφθεί αυτό. Στηρίζουν τους προπονητές, στηρίζουν τους παίκτες, προχωράνε μπροστά. Αυτά είναι μαθήματα για μας. Γυρίζω λοιπόν στην ΑΕΚ και έλεγα για τη Βολφσμπουργκ ότι επειδή δεν είναι Μπάγκερ και η Ντόρτμουντ στα καλά της, αυτή η ΑΕΚ, έστω που ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό της, με το βάθος, όσο γίνεται η λέξη βάθος, στο ρόστερ και σε καλή κατάσταση να είναι ο Λιβάγια και ο Μάνταλος, μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει και να μπει στους ομίλους απέναντι στους Γερμανούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψυχολογία και γι' αυτό λέω ότι το 3-0 ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Πριν πάω στον ΠΑΟΚ, να πω για τον Ολυμπιακό, γιατί εντάξει, ακούω και διαβάζω επαγγελματική νίκη κλπ. Εντάξει, εμένα αυτή η λέξη δεν μ' αρέσει. Τι είπα να πει επαγγελματική, δηλαδή αν δεν κέρδιζε 2-0, κέρδιζε 1-0 ή 7-0, δεν θα ήταν επαγγελματική νίκη. Εν πάση περιπτώσει, οι συνάδελφοι το λένε ότι όταν θέλουν να πούνε επαγγελματική νίκη, ότι πήγαμε στη δουλειά έτσι να βγει το μεροκάματο, δεν φορτσάραμε, δεν κάναμε αυτό που πρέπει να προβληματίσει το Μαρτίνς, είναι ότι δεν μπορεί να παίζεις με τον Πανετολικό, τον κάθε Πανετολικό που σέβομαι, δεν θέλω να το μειώσω, και να περιμένεις το Βαλμπουενά για να πάρεις το μάτς. Υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός έχει, αν όχι το καλύτερο, εξαιρετικό υλικό, εξαιρετικό ρόστερ και τα ελληνικά δεδομένα. Αν είναι να χάνεις ένα ημίχρονο, να κινδυνεύεις να φας γκολ και να πάρεις το μάτς το δεύτερο, κάποια στιγμή θα την πατήσεις. Είναι λογικό. Δεν μπορεί αυτό να σου βγαίνει συνέχεια. Γιατί το είδαμε και με τον Αστέρα. Εντάξει, έκανε αλλαγές ο Μαρτίνς. Είδαμε και με την Ομόνια αλλαγές. Είδαμε τώρα με τον Πανετολικό αλλαγές. Ναι, αλλά είσαι Ολυμπιακός. Υποτίθεται αυτά τα μάτς πρέπει να τα καθαρίζεις γρήγορα. Και ένας Ολυμπιακός, ο οποίος ο Πανετολικός του έκανε 2-3 φάσεις, είχε αυτή τη φοβερή απόκρουση ενστικτοδός, δύσκολη του ΣΑ. Εκεί μάλιστα ο Ματσόλα εξέτασε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού και ειδικά το Σεμέδο. Και γύρισε στο Μάζουρεκ. Δύσκολη προσπάθεια του Μάζουρεκ, γιατί την μπάλα δεν την πήρε. Άμα προσέξατε, δεν την πήρε ακριβώς όπως θα ήθελε. Πήγε λίγο πίσω και έχασε έτσι ορισμένα κλάσματα. Αν είχε πάει λίγο μπροστά του, ενδεχομένως να ήταν και διαφορετική εξέλιξη. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάποιες φάσεις ο Πανετολικός. Στα στημένα είδα κάποια αριθμία, κάποια ασυνεννοησία των αμυντικών του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, δεν έχει σημασία αν δεν δέχεσαι γκολ. Σημασία έχει η εικόνα σου. Επίσης να πω, επειδή είπα για το ΣΑ, ήταν φοβερή απόκρουση και του ΚΝΕΤ στην κεφαλιά του Ελαραμπή για την μπάλα Sky. Πολύ δύσκολη απόκρουση. Τον τερματοφύλακα αυτόν δεν τον θεωρώ κάτι το ιδιαίτερο. Και είχα την αίσθηση ότι ο Πανετολικός θα πάρει άλλον. Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια εκπληκτική απόκρουση. Οφείλουμε να το παραδεχτούμε. Και γενικά ο Πανετολικός ήταν κοντρολαρισμένος. Δεν ήταν ομάδα για πολλά γκολ. Έβαλε δύσκολα, άγχωσε τους παίχτες του Ολυμπιακού. Υπήρχε ένα άγχος. Και φυσικά, ό,τι λέω για την ΑΕΚ, για όλους, εννοείται και για τον Ολυμπιακό. Θέλει χρόνο. Ο Εμβιλά ακόμα είναι βαρύς. Δεν έχει λυθεί. Τον είδαμε. Ο Ολυμπιακός θα φάει και τον Οκτώβριο, θα τον δείτε. Είναι αρχή ακόμα. Τα έχουμε πει αυτά. Μην τα ξαναλέμε και γίνουμε και βαρετοί. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες μας. Ότι θέλουν δουλειά. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός ο οποίος περιμένεις να παίξει αυτό που λέμε το ελκυστικό ποδόσφαιρο, το κάθετο, το γρήγορο, να κάνει την πιστική εμφάνιση. Σε καμία περίπτωση. Και θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν δέχομαι αυτά τα οποία είπαν και οι συνάδελφοί μου, ότι ετοιμάζεται για το μάτς με την Κράσνονταρ και υπάρχει δικαιολογία κλπ. Όχι, δεν το δέχομαι. Διότι είναι ένα μάτς πρωταθλήματος, το οποίο σημαντικό, προέρχεσαι από γκέλα με τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ σε 3 μάτς έχεις 5 πόντους. Εάν αρχίζουν Ολυμπιακός και Άκη και ξεφεύγουν, πώς θα τους πιάσεις? Είναι σημαντική απώλεια των 4 βαθμών. Είναι λάθος για μένα να κάνεις 7 αλλαγές. Δεν είμαστε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, είμαστε ακόμα Σεπτέμβριο και έκανε 7 αλλαγές. Θα μπορούσε να κάνει 3 ή 4, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξέχωρα το θέμα των προσώπων, νομίζω ότι ο Φεραίρα παίζει λάθος στο πρωτάθλημα. Άλλο, διαχωρίζω την Ευρώπη με την Ελλάδα. Μακάρι να έρθει το μάτς με την Κράζοντα να κερδίσει ο ΠΑΟ και να πάει στους ομίλους. Με τον Βόλο και τον κάθε Βόλο παίζει λάθος. Το 3-4-3 έχει γυμνό κέντρο. Και μάλιστα στην τετράδα, δεξιά και αριστερά που είναι η ακραία, τι έχει τον Εσίτη και τον Ινούα έχει. Ο Εσίτη έδινε την μπάλα ή πίσω ή παράλληλα, άρα και είναι μόνο ο Ινούα, το παιδί και αυτό άπειρο, γλυκό πόδι, αλλά τι να σου κάνει. Άρα οι μπροστινοί τρεις ήταν μέσα στην περιοχή και περιφερειακά και προσπαθούσαν να πάρουν μπαλιές να τις κάνουν τι, όταν είναι καλά μπλοκαρισμένοι. Παίζει λάθος ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει αυτές τις ομάδες, τις οργανωμένες, πρέπει να έχει πολυπρόσωπο κέντρο. Δεν του πάει το 3-4-3. Είναι λάθος του Φεραίρα. Εγώ εκεί το χρεώνω, στον προπονητή. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά το μάτς με το Βόλο και το μάτς με τον Ατρόμητο, που και εκεί παραλίγο να την πατήσει ο ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, γιατί δυστυχώς πρέπει να βάζω τα κόμματα και τις παρενθέσεις και τις τελείες. Μην μου στέλνετε μηνύματα ή μην μου λέτε το μάτς με την Κράζοντα είναι άλλο μάτς, άλλη διοργάνωση. Μιλάω για το Βόλο. Μιλάω μόνο για το Βόλο. Χώρια που έγιναν δύο πεναλτάκια, τουλάχιστον ένα. Το πρώτο ήταν το πέναλτι του Εσίτη στον Μπαριέντος, είναι γύρω στο 14-15. Και εκεί κακώς το ΒΑΡ δεν ειδοποίησε. Κακώς, γιατί είδατε σε άλλα μάτς και στην Ευρώπη United. Είδατε σχεδόν τους γύρισε πίσω. Νιούκαστλ με την Τότεναμ. Ο ΒΑΡ πρέπει να ειδοποιεί. Έγινε λοιπόν, δεν πήρε χαμπάρι ο διαιτητής, δεν βοήθησε το διαιτητή έστω να δει τη φάση. Αυτό ήταν πέναλτι υπέρ του Βόλου. Και υπάρχει και ένα στο τέλος, που τώρα πάμε διαφημίσεις, και υπάρχει και ένα του Ίνγκασον. Δεν ξέρω τώρα αν το έκανε σκόπιμα ή δεν το έκανε. Πάντως ο παίχτης έπεσε κάτω του Βόλου. Εδώ είναι θέμα και ερμηνεία του διαιτητή. Ένας διαιτητής μπορεί να το έβλεπε πέναλτι, ένας μπορεί να έλεγε ότι δεν είναι τίποτα. Πάντως τουλάχιστον ένα πέναλτι έγινε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και γυρίζουμε.